ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ቅሬታን ተቃውሞን ክገጥሞ ዝጸንሐ ክኸውን ከሎ ሕጂ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ነቲ ኣዋጅ ንኽልዓል ዝሓትት ንድፊ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቡሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ኣኼብኡ ናይቲ ሃገር ናይ ጸጥታ ኩነታት ድሕሪ ምግምጋም ዝሓሸ ናይ ሰላም ኩነታት ምፍጣሩን ብስሩዕ ሕጋዊ ኣገባብ ምኻድ ዝከኣለሉ ኩነታት ከም ዝተፈጥረን ኣረጋጊጹ ይብል ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ። ዩናይትድ ስቴትስ ትርከቦም ካብ ወፃእን ካብ ውሽጥን እዚ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ክልዓል ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝሓተቱ ወገናት ብርክት ዝበሉ እዮም። ብፍላይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኸውን ድሓር እቲ ድፊኢት እናሓየለ ይመጽኡ። ምልዓል ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ካብ ቀዳምነታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዝሓቱ ተንተንቲ ፖለቲካ፣ መራሕቲ ተቃወምትን ካልኦት ተሓለቕትን ብርክት ዝበሉ እኦም ነይሮም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።